Halo, selamat pagi Pak Bambang.
Selamat pagi Mbak Nadia. Selamat pagi para pendengar Radio Idola Semarang dan Si Radio Balikpapan.
Yes.
Semoga pagi ini kita selalu gembira.
Amin. Apa kabarnya Anda? Gembira juga Pak Bambang?
Alhamdulillah baik, gembira selalu.
Amin. Oke, Pak Bambang, ini kan sebagai salah satu upaya pemberantasan pungli yang berakibat pada kerusakan jalan sebagai dampak kelebihan tonase. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memiliki ide besar loh ini, kalau dalam catatan dan diskusi kami di dalam nih, menswastakan pengelolaan jembatan timbang. Nah, gimana itu wacana yang digaungkan oleh Menteri Perhubungan itu, Pak Bambang? Gimana Anda bisa menjelaskan latar belakang, gimana mewujudkan wacana tersebut juga?
Betul, Pak Mbak Nadia ya, dan para pendengar, bahwa kita ketahui masalah di jembatan timbang ini kan sudah cukup lama, bahkan waktu saya masih kecil dulu, saya ingat ada namanya Pak Sudomo Kokamtip itu mencoba untuk menangani masalah pungli di jembatan timbang. Hmm. Tapi dari dulu sampai sekarang itu ya tidak selesai-selesai.
Hmm.
Ya kan? Nah, kemudian selama ini juga jembatan timbang itu kan dikelola oleh pemerintah daerah.
Hmm.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 itu ada pasal 12-13. Itu pemerintah undang-undang mengembalikan pengelolaan jembatan timbang kepada pemerintah pusat. Nah, karena berbagai permasalahan, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengelola jembatan timbang tersebut. Nah, ini Pak Menteri lalu melihat ini akan tidak berbeda ya, kejadian yang di jembatan timbang apabila dilakukan oleh pemerintah pusat juga, karena kontrol yang sangat jauh ke daerah ya. Kemudian Kementerian Perhubungan ada keterbatasan sumber daya manusia, makanya Pak Menteri melihat dulu pernah dilakukan satu mekanisme ya, untuk tugas pemerintahan diserahkan kepada swasta. Nah, itulah latar belakangnya Pak Menteri melihat bahwa ini untuk melaksanakan jembatan timbang yang benar-benar efisien, efektif, sesuai sasaran, perlu ditangani oleh satu lembaga yang benar-benar kompeten.
Jadi ini kalau menurut Anda memang sudah mendesak ini harusnya segera dilaksanakan atau bagaimana, Pak?
Betul, Bambang. Sangat mendesak.
Sangat mendesak.
Karena kita ketahui ya, bahwa berapa biaya yang dikeluarkan untuk selalu memperbaiki jalan dan selalu terjadi dispute atau silang pendapat bahwa kerusakan jalan akibat kelebihan tonase. Kemudian dijawab bahwa kerusakan jalan itu akibat dari teknis pembangunan jalannya. Nah, ini kan tidak selesai-selesai.
Kira-kira kalau ini benar-benar diswastanisasi ya, konsekuensinya apa ya ke depan?
Konsekuensinya bahwa semua pengguna jalan yang menggunakan truk itu harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Ya kan, bahwa kalau dia kelebihan muatan, ya muatannya yang harus diturunkan. Ya kemudian kendaraannya tidak lewat kalau dia kelebihan.
Dan nah, itu ini, harus taat dan patuh, disiplin menjadi, itu ya berarti nggak boleh melanggar sama sekali itu ya, dan
tidak boleh melanggar sekali. Tapi ini juga aturan-aturan harus dirubah, termasuk peraturan daerahnya, perda-perdanya. Karena kan selama ini yang mengatur jembatan timbang itu terkait dengan aturan daerah. Bahwa kalau kelebihan boleh berjalan tapi didenda, ya kan?
Nah,
ini yang
jadi ada banyak peraturan-peraturan juga yang akan dirubah dan disesuaikan tentu ya.
Betul, jadi peraturan, kemudian organisasi, peraturan itu juga tidak dari hanya daerah saja, tapi dari pusatnya juga, untuk undang-undangnya kan sudah ada. Nah, ini berarti peraturan apakah akan dibuat peraturan pemerintahnya atau peraturan menterinya, karena belum ada yang mengatur tentang bagaimana pengelolaannya kepada swastanya. Mm. Apakah swastanya itu siapa saja, mm-hmm. ya kan? Karena belum ada spesifikasi tersendiri untuk perusahaan pengelola jembatan timbang.
Nah, belum ada ini, ya.
Belum ada. Jadi harus dicari kriteria yang jelas terkait pengelolaan. Jangan sampai diserahkan ke swasta juga kembali lagi.
Kembali lagi. Sama. Iya. Ini iya. Harus ada reward and punishment-nya harus jelas tuh kalau swasta.
Harus
tuh.
Jelas betul. Tapi kalau swasta itu kan lebih mudah. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran
langsung ya, pecat.
Ada ganti. Misalnya kalau dari perusahaannya denda yang sangat besar. Benar. Kalau pegawainya langsung bisa pecat.
Menarik. Oke, baiklah. Nah, tapi ngomong-ngomong ya Pak Bambang, ini masyarakat kan juga agak curious dan pengen tahu juga itu sebetulnya seberapa persen sih sebenarnya pungli menjadi penyebab kerusakan jalan dan berbagai infrastruktur kita.
Ya kalau punglinya kita lihat ya Pak, kendaraan yang melanggar hampir 90%, bahkan kalau dari pembahasan kemarin itu dari 100 kendaraan paling satu yang tidak melanggar karena kendaraan itu lagi kosong. Jadi kalau truk yang berisi pasti melakukan pelanggaran.
Itu
nah, ini gimana Mbak?
Ada apa sebetulnya di balik masih adanya praktek pungli ini gitu? Kalau diperbolehkan apa karena memang ini pegawai bukan hanya pegawai pemerintah daerah kan juga dari pusat juga kan Kemenhub sendiri, apakah gajinya kurang kah atau memang karena mentalitasnya, pernah diselidiki nggak hal ini, Pak Bambang?
Ini memang sangat kompleks ya, multidimensi. Kita harus ketahui bahwa mengapa kendaraan itu bisa melebihi tonase, ya kan? Karena memang produk truk yang dikeluarkan ini mampu mengangkut lebih dari kemampuan jalannya. Dan bahkan ada joke ya bahwa produksi ban di Indonesia ini paling terkuat di Indonesia di dunia.
Karena
jadi kemampuannya misalnya 10 ton tapi bisa diisi sampai 20 ton.
Iya ya, gila.
Tidak pecah
ya.
Itu bannya.
Iya ya.
Yang kedua ya kalau tadi mengapa ya jelas misalnya kalau pengusaha ya mengangkut 10 ton misalnya biaya dari Jakarta ke Surabaya itu X rupiah, kalau dia mengangkut 20 ton dengan 2 kendaraan berarti 2X kan. Nah kalau dia hanya mengangkut dengan 1 truk kemudian diangkut 20 ton dia akan membayar hanya 1X ya, X rupiah ditambah punglinya yang itu lebih dia. Kecil dari X rupiah itu.
Itu berarti nah, bukan hanya mentalitas si perusahaan doang, tapi juga si petugas yang bersangkutan ya Pak.
Ya ada petugasnya juga dan kemudian kembali yang utama juga bahwa jembatan timbang ini fungsinya sebenarnya untuk apa sih? Kok dijadikan sebagai PAD, pendapatan asli daerah? Itu.
Apa sih fungsinya jembatan timbang?
Sebenarnya kalau ditelusuri, fungsi dari jembatan timbang itu awalnya adalah untuk melakukan pendataan terhadap pergerakan barang. Dan juga kebutuhan dari pengangkutannya. Jadi kalau di transportasi dikenal namanya OD survey, origin and destination. Ingin diketahui bahwa barang yang bergerak itu dari mana ke mana, kemudian berapa sih dibutuhkannya pengangkutannya. Jadi kalau kita tahu misalnya dibutuhkan sekian buton, nah berarti harus disediakan berapa truk itu awalnya.
Fungsi nah, kemudian fungsi dasarnya sebetulnya itu awalnya.
Betul.
Kemudian
karena kalau masalah namanya kerusakan jalan, ya bukan di Kementerian Perhubungan. Karena jalan itu fungsinya ada di Kementerian PU.
Jadi Kementerian Perhubungan itu menangani jembatan timbang di fungsi asalnya itu sebetulnya?
Betul. Jadi sebenarnya itu fungsinya. Untuk mengetahui asal tujuan dan berapa jumlah yang diangkut untuk disiapkan, direncanakan, ya. Kapasitas angkutan yang diperlukan untuk kelancaran dari angkutan barang ini.
Hanya saja dalam kenyataannya disalahgunakan begitu ya Pak ya?
Bukan, ada titipan.
Oh begitu.
Ada titipan tugas.
Ada titipan tugas. Oke. Okay.
Ya, yang akhirnya titipan tugasnya inilah yang boleh dikatakan sebagai gulanya atau madunya, sehingga itulah yang menjadi tujuan utama.
Malahan.
Gitu.
Titipan tugas itu bisa datang dari mana saja?
Sebenarnya kalau titipan tugas itu berarti itu karena ini terkait dengan untuk kepentingan jalan, ya berarti ada titipan dari Kementerian PU.
Oh begitu, baik. Oh itu, Kementerian PU menitipkan ini harus begini. Oke, baiklah. Ya,
karena tadi angkutan ini merusak jalan.
Benar sekali. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita kembali ke tadi yang swastanisasi. Jika memang nanti ini diwujudkan, mestinya kan memang ada proses seleksi ya Pak ya, pihak swasta yang akan dilibatkan ya. Oke, ini belum dilakukan atau dirumuskan prosedur dan mekanismenya, Pak?
Ini sedang disiapkan. Jadi nanti diharapkan begitu batas waktu yang sesuai undang-undang itu harus diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Nanti Kementerian Pusat akan melakukan proyek percontohan.
Begitu.
Dengan beberapa jembatan timbang.
Baik.
Dan itu nanti akan dibuatlah secara nasional.
Oh begitu. Kita tunggu ya Pak, sampai berapa lama itu kira-kira Pak prosesnya?
Ya ini kan kira-kira yang harus sudah diserahkan kepada pemerintah pusat itu kan 1 Januari 2017. Ya mudah-mudahan untuk percontohan itu bisa dioperasionalkan sesuai dengan batas waktu yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 32 tersebut.
Baiklah, mudah-mudahan kita doakan Pak. Selain itu apa Pak yang akan dilakukan Kemenhub Pak dalam rangka untuk menyukseskan dan memberikan layanan yang baik untuk masyarakat di bidang perhubungan ini Pak?
Ya, kalau untuk pelayanan kita selalu meningkatkan ya, perbaikan-perbaikan, apakah itu deregulasi aturannya itu harus diperbaiki. Kemudian kita menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat ini bisa kapan saja dan dari mana saja serta transparan di dalam pemberian pelayanan, mengetahui hasil pelayanannya. Yang ketiga juga dilakukan pengawasan. Saat ini Kementerian Perhubungan sudah membentuk satuan tugas untuk pemantauan, karena bagaimanapun juga teknologi informasi itu kan hanya alat, yang melaksanakan itu manusia.
Betul. Ya.
Okay. Nah, manusia inilah harus dikontrol.
Baik, mudah-mudahan lancar semua tugasnya Pak, semakin baik layanan publik dari Kemenhub.
Yang tujuan utama adalah bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dengan baik.
Baiklah, Pak Bambang S. Ervan, terima kasih banyak atas penjelasan Anda pagi hari ini. Salam buat Pak Menteri, Pak ya, dari Radio Idola Semarang.
Disampaikan, Pak. Salam juga untuk semua pendengar Radio Idola Semarang dan Si Radio Balikpapan.
Baiklah, selamat pagi Pak Bambang. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi.
Baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Baik, demikianlah Mitra Idola dan Anda Si Listener, perbincangan kita dengan Bambang S. Ervan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Tanggung Civil Society.